Halo, salam sehat Bapak Ibu, para orang tua hebat semuanya dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di podcast Protokol Dokter Senjaya, tempat di mana kita bisa saling berbagi ilmu seputar terapi biomedis dan penunjangnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, seperti anak yang mengalami kesulitan belajar, gangguan perilaku, gangguan spektrum autisme, telat bicara, hiperaktif, ADHD, brain allergy, cerebral palsy, dan lainnya. Podcast ini bertujuan untuk membantu para orang tua, guru, dan terapis anak-anak kebutuhan khusus di seluruh Indonesia untuk meningkatkan progres Ananda berapapun usia Ananda. Perkenalkan, nama saya Dr. Mariska Senjaya. Saya adalah seorang praktisi biomedis dan kedokteran fungsional untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di episode kita kali ini, kita akan membahas tentang apa penyebab dari gangguan spektrum autisme. Gangguan spektrum autisme merupakan gangguan perkembangan saraf yang terjadi pada anak-anak usia dini, yang biasanya ditemukan pada anak-anak yang berusia kurang dari 3 tahun. Gangguan ini biasanya ditandai dengan adanya kesulitan belajar, gangguan perilaku, misalnya anaknya menjadi terlalu aktif, nggak bisa diam, manjat-manjat, ada gangguan berbahasa atau berkomunikasi, dan ada kesulitan untuk bersosialisasi. Nah, pertanyaan yang sering muncul dari para orang tua saat mengetahui bahwa anaknya memiliki autisme adalah, apa sih dok penyebabnya autisme? Rasanya baik saya maupun pasangan saya, kami baik-baik saja dan kami gak punya masalah. Ini pertanyaan yang sering sekali muncul dari para orang tua saat mendapati anaknya baru didiagnosis dengan autisme. Penyebab pasti dari autisme hingga saat ini belum diketahui. Yang kita ketahui bahwa autisme merupakan keadaan yang sangat kompleks yang dapat terjadi akibat banyak faktor, baik dari dalam maupun dari luar tubuh anak. Di pendekatan kedokteran fungsional, ada sebuah teori terkenal mengenai penyebab autisme, yaitu teori total body load. Teori ini mengatakan bahwa autisme merupakan hasil akibat dari tingginya paparan beban atau stresor yang diterima oleh tubuh si anak. Beban atau stresor ini dapat berasal dari mana saja, misalnya dari stres emosional, dari stres fisik, infeksi jamur, bakteri atau virus yang kemudian kita sebut sebagai patogen, dari berbagai polusi udara, logam berat, paparan terhadap obat-obatan kimia, asap rokok, dan lain-lain. Mari kita bahas faktor-faktor ini satu persatu ya Bapak Ibu. Faktor yang pertama adalah genetik. Para peneliti menyatakan bahwa memang ada beberapa gen penyebab autisme yang diturunkan, bisa dari salah satu orang tua atau bahkan dari kedua-duanya. Jika seorang anak memiliki gen ini, dia memiliki resiko yang lebih besar untuk menyandang autisme. Hal ini telah banyak dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus autisme yang terjadi dalam satu keluarga. Misalnya jika si kakak memiliki autisme, adiknya juga bisa saja memiliki keadaan yang sama, meski derajat ringan sedang beratnya bisa berbeda-beda. Namun ada juga pada kasus anak kembar, yang satu bisa saja menyandang autisme dan satunya normal. Karena memang proses turunnya genetik ini bisa berbeda-beda. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang merencanakan kehamilan atau mengharapkan kehadiran buah hati, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah dengan menjaga asupan nutrisi bagi ibu hamil selama proses persiapan selama mengandung. Karena pada saat periode inilah merupakan periode yang sangat vital bagi perkembangan si janin. Pastikan ibu selalu mendapatkan asupan nutrisi seperti asam amino, mineral, dan vitamin, terutama antioksidan yang cukup untuk mencegah terjadinya proses mutasi genetik pada gen si ibu yang bisa diturunkan ke janin. Proses mutasi genetik inilah yang bisa menyebabkan timbulnya berbagai gen-gen yang rentan. Gen-gen yang bisa menyebabkan penyakit pada anak-anak Bapak Ibu. Tidak hanya autisme saja, tetapi juga gen-gen untuk penyakit-penyakit lainnya seperti penyakit kanker, penyakit jantung, darah tinggi, kegemukan, diabetes atau kencing manis, dan lain sebagainya. Dan repotnya, proses mutasi ini terjadi terus-menerus sepanjang hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus tetap memastikan asupan nutrisi, asam amino, dan antioksidan yang cukup bagi badan kita sepanjang kita hidup. Mutasi bisa disebabkan oleh radikal bebas, oleh paparan radiasi, oleh kekurangan asupan-asupan nutrisi, misalnya yang terjadi pada ibu-ibu yang mungkin mengalami mual muntah yang berlebihan pada saat hamil sehingga tidak bisa makan apa-apa. Ketika minum air sedikit atau mencium bau orang sedang masak aja langsung muntah. Otomatis pasti mengalami kekurangan nutrisi jika tidak dipersiapkan dengan baik. Juga bisa disebabkan oleh faktor stres, baik itu stres secara fisik maupun stres secara psikologis yang terjadi pada saat ibu hamil. Sebab itu banyak orang yang menyarankan pada waktu hamil sebaiknya ibu itu selalu istirahat yang cukup. Terus mungkin kalau bekerja juga bekerjanya jangan terlalu melibatkan aktivitas fisik yang berat-berat. Terus juga harus selalu menjaga pikirannya tetap positif dan tidak stres. Nah, mutasi juga bisa terjadi akibat paparan logam berat dari lingkungan. Misalnya pada mereka yang rumahnya berada di sekitar tambang atau di sekitar pabrik industri. Karena jika kita bertempat tinggal di daerah sekitar tambang atau daerah sekitar pabrik, biasanya air yang kita pakai sehari-hari itu sudah mengandung logam berat juga. Mutasi bisa dibantu ditangkal dengan pemberian antioksidan dosis tinggi, dengan pemberian vitamin D3, dan juga disertai asupan nutrisi yang baik, misalnya asam folat, asam amino, vitamin B, dan lain sebagainya. Ini bukan pilihan ya Bapak Ibu, oh misalnya saya mau minumnya antioksidan aja, saya nggak mau minum yang asam folat dan lain sebagainya. Ini harus dilakukan ketiga-tiganya. Setelah faktor genetik, ada pula faktor dari lingkungan luar. Pada saat gen-gen yang rentan ini terpapar dengan faktor lingkungan luar, maka terjadilah autisme. Faktor lingkungan luar ini bisa berasal pada saat anak masih berada di faktor dalam. Lingkungan yang bisa terjadi pada saat anak masih berada di dalam kandungan ibu adalah pada saat ibu hamil mungkin terinfeksi dengan virus rubella atau campak Jerman, toxoplasma, herpes, atau sitomegalovirus. Ibu-ibu yang terinfeksi dengan penyakit ini pada saat hamil cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi melahirkan anak yang menyandang autisme. Oleh sebab itu sangat disarankan bagi para ibu hamil atau bagi para pasangan yang sedang merencanakan kehamilan untuk melakukan pemeriksaan TORCH di laboratorium untuk menyingkirkan kemungkinan adanya infeksi rubella, toxoplasma, herpes, dan sitomegalovirus. Yang kedua adalah kondisi disbiosis pada ibu hamil. Disbiosis adalah kondisi ketidakseimbangan mikroorganisme atau mikroflora yang ada di dalam saluran pencernaan ibu. Di dalam saluran pencernaan kita sebenarnya terdapat banyak mikroflora yang berfungsi membantu proses pencernaan makanan kita, penyerapan nutrisi, dan juga pembusukan makanan. Mereka berfungsi sangat bagus untuk menjaga kesehatan kita. Pada kondisi disbiosis, jumlah mikroflora yang baik atau yang bersifat menguntungkan bagi kesehatan kita ini jumlahnya kurang, sehingga tumbuhlah mikroflora yang kurang baik yang menyebabkan penyakit-penyakit seperti diare, kembung, sering mual muntah, bau badan, bau nafas, dan lain sebagainya. Pada ibu yang mengalami disbiosis akan melahirkan anak-anak yang mengalami disbiosis juga, karena anak-anak mendapatkan mikroflora ini pertama kalinya dari ibu. Jika ibu tidak memiliki mikroflora yang baik dalam jumlah yang cukup, maka anaknya pun tidak bisa dapat mikroflora yang baik juga. Kondisi ini dapat diperparah jika ibu sedang berada dalam pengobatan infeksi yang terpaksa menggunakan antibiotik, atau ibu memiliki pola makan yang rendah serat, karena serat ini adalah makanan bagi mikroflora yang menguntungkan bagi badan kita. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang saat ini mungkin agak males, agak susah makan buah, makan sayur gini ya, mulai belajar untuk menyukai makan buah dan sayur demi kesehatan ibu dan juga bagi kesehatan anak-anak yang ibu kandung. Dan juga kondisi disbiosis ini bisa dipicu oleh adanya stres dan gaya hidup yang kurang sehat, misalnya jarang bergerak atau jarang berolahraga dan sering mengkonsumsi minuman-minuman berpengawet. Yang ketiga adalah paparan alkohol, obat-obatan kimia, dan logam berat. Misalnya jika ibu memiliki kebiasaan suka mengkonsumsi obat-obatan kimia, begitu sakit sedikit langsung minum obat kimia, atau minum alkohol. Nah, mungkin kalau kasus minum alkohol ini agak jarang ya di orang Indonesia ya. Yang keempat adalah paparan pestisida pada makanan yang dikonsumsi. Jadi kalau bisa, kalau misal mampu, belilah makanan yang organik supaya mengurangi paparan pestisida pada tubuh kita. Faktor-faktor yang bisa terjadi pada masa anak setelah lahir adalah yang pertama adalah proses kelahiran yang prematur yang mengakibatkan kurang matangnya proses pembentukan organ-organ tubuh anak. Dan yang kedua adalah kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, makanan-makanan yang mengandung perasa, pengawet, pewarna, penyedap, yang bisa menimbulkan kondisi alergi. Yang ketiga adalah kondisi malabsorpsi nutrisi atau gangguan pencernaan akibat adanya leaky gut atau sindrom usus bocor. Kondisi ini menyebabkan anak mengalami kekurangan zat gizi penting yang diperlukan dalam periode emas perkembangan otak. Periode emas ini berlangsung dari sejak anak ini di dalam kandungan sampai dengan usia 5 tahun ya Bapak Ibu. Yang keempat adalah paparan logam berat dan polusi udara. Misalnya, ada anggota keluarga yang sering merokok di dalam rumah atau di sekitar anak. Atau barangkali Bapak Ibu yang rumahnya ada di dekat jalan raya, jalan besar yang ramai. Sehingga pasti asap-asap kendaraan itu akan ikut masuk ke rumah. Dan yang kelima adalah pemakaian obat-obatan secara berlebihan. Misalnya karena anaknya sering sakit, sering batuk pilek, sering dibawa berobat, terpaksa dapat antibiotik. Kadang mungkin pemakaian antibiotik yang terlalu bebas. Jadi karena Bapak Ibu sudah hafal dengan kondisi sakitnya anak, jadi oh anak saya batuk pilek, paling obatnya juga ini aja. Dan salah satunya ada beberapa pasien yang suka sok pinter, jadi obatnya itu dibeli sendiri, ditebus lagi di apotek tanpa menggunakan resep dokter atau pakai resep dokter yang lama. Nah, padahal kondisi setiap penyakit ini berbeda-beda, Bapak Ibu. Bisa saja sama-sama batuk pilek, tapi penyebabnya berbeda. Nah, pemakaian antibiotik yang kurang bijaksana ini akhirnya bisa memicu banyak masalah di kemudian hari. Misalnya saja memicu terjadinya disbiosisnya anak ini semakin parah. Atau bisa saja juga memicu terjadinya kekebalan bakteri terhadap antibiotik tersebut. Jadi ketika anak ke Bapak Ibu suatu saat sakit lagi, anak-anak Bapak Ibu ini mungkin membutuhkan antibiotik yang sifatnya lebih keras lagi dan lebih keras lagi. Oleh sebab itu saya mengingatkan pada Bapak Ibu semua yang mendengarkan podcast ini, tolong jangan mudah memberikan obat-obatan kimia dan obat-obatan antibiotik kepada anak-anak Bapak Ibu tanpa persetujuan dokter. Nah, selain obat-obatan antibiotik, ada juga satu obat-obatan yang harus kita waspadai, yaitu obat-obatan golongan steroid. Nah, kalau bisa, jangan sering-sering menggunakan obat-obatan tersebut. Faktor gen dan lingkungan luar tersebut menyebabkan kelainan dan gangguan pada fungsi sistem organ anak. Misalnya saja kerusakan pada mitokondria, gangguan hormonal, penurunan kemampuan detoksifikasi atau pembuangan racun dari tubuh si anak, serta menimbulkan reaksi alergi atau hipersensitivitas terhadap bahan-bahan makanan tertentu. Jadi masalahnya benar-benar kompleks. Tidak ada anak autisme yang memiliki penyebab yang sama. Meskipun gejala-gejalanya sama, oh sama-sama terlambat bicara, sama-sama hiperaktif, sama-sama tidak menoleh waktu dipanggil, sama-sama suka memukul. Tetapi bisa saja penyebab di dalam tubuh anak ini berbeda. Oleh sebab itu, setiap anak membutuhkan pendekatan yang bersifat individual, yang berbeda-beda, yang disesuaikan dengan gangguan apa yang ada di dalam badannya. Saya dari tadi menyebutkan tentang mitokondria. Apa sih mitokondria itu? Mitokondria itu adalah salah satu komponen di dalam sel tubuh kita yang bertugas untuk menghasilkan energi untuk berbagai aktivitas kehidupan kita, seperti jalan, untuk bergerak, untuk sekolah, untuk bekerja, dan lain sebagainya. Mitokondria ini bisa diibaratkan seperti generator badannya kita. Nah, mitokondria bisa rusak karena berbagai faktor seperti pengaruh mutasi, pengaruh alkohol, pengaruh logam berat misalnya merkuri, dan lain sebagainya, dan berbagai radikal bebas Semakin banyak mitokondria di dalam tubuh kita yang rusak, maka sel-sel kita semakin cepat menua. Karena sel-sel kita akan mengalami kematian dan tidak berfungsi lagi. Oleh sebab itu, penting sekali untuk melindungi mitokondria kita dengan rajin mengkonsumsi antioksidan. Antioksidan ini bisa didapatkan dari mana, Dok? Antioksidan bisa kita dapatkan dari berbagai macam sayuran dan buah. Terutama sayuran dan buah yang berwarna-warni. Karena warna-warni di dalam sayuran dan buah ini menunjukkan bahwa kandungan polifenol atau dalam kandungan antioksidan di dalam sayuran dan buah-buahan tersebut itu lengkap, berbeda-beda. Di dalam kedokteran fungsional, kami diajarkan untuk setiap hari makan setidak-tidaknya 5 porsi sayuran dan buah. Hayo, siapa di sini yang sudah makan 5 porsi sayuran dan buah setiap hari? Sepertinya masih jarang ya. Ayo, bagi Bapak Ibu pendengar podcast Komunitas Protokol Dokter Senjaya, mulai sekarang harus lebih rajin lagi mengkonsumsi sayur dan buah yang segar ya. Selain itu, antioksidan juga bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi suplemen, misalnya vitamin C, vitamin E, omega 3, omega 6. Yang kami pakai di Komunitas Dokter Senjaya, kami pakai Aksa, dan juga kami memakai air hidrogen. Sekarang kita akan membahas tentang gangguan hormonal yang sering dijumpai pada anak-anak penyandang autisme. Gangguan hormonal yang sering dijumpai pada anak-anak autisme adalah gangguan hormon tiroid. Apa itu hormon tiroid? Hormon tiroid adalah sebuah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar kecil yang terletak di leher kita bagian depan yang namanya kelenjar tiroid. Kelenjar ini biasanya menempel pada jakun kita. Meskipun hanya bapak-bapak yang kelihatan jakunnya, bukan berarti para perempuan atau ibu-ibu tidak punya kelenjar tiroid ini. Semua orang pasti punya kelenjar tiroid ini. Kecuali bagi mereka yang telah mengalami operasi pengangkatan kelenjar tiroid karena suatu kondisi tertentu. Nah, hormon tiroid ini berfungsi untuk mengatur proses metabolisme dan menghasilkan energi pada setiap sel tubuh kita. Juga berperan untuk membantu proses pembentukan otak yang normal sejak masa di dalam kandungan. Pada 3 bulan pertama kehamilan, seorang janin bayi bergantung 100% pada hormon tiroid yang diproduksi ibu untuk proses pembentukan otak yang normal pada tubuhnya. Setelah itu, bayi baru bisa memproduksi hormon tiroidnya sendiri. Hormon tiroid berfungsi untuk mengatur semua susunan saraf di otak kita. Jadi, jika kita mengalami kekurangan hormon tiroid, maka akan timbul gangguan-gangguan perilaku, gangguan perkembangan, keterlambatan fungsi berpikir, fungsi kognitif, bahkan bisa menimbulkan retardasi mental atau IQ yang rendah pada anak. Akhirnya, hal-hal yang saya sebutkan seperti kerusakan mitokondria, gangguan hormonal, penurunan kemampuan detoksifikasi anak, dan reaksi alergi dapat memicu timbulnya reaksi radang atau inflamasi yang bersifat luas atau sistemik pada tubuh anak, termasuk inflamasi yang terjadi di otak yang kita kenal dengan nama brain inflammation. Hal inilah yang kemudian menyebabkan munculnya berbagai macam gangguan perilaku, gangguan bicara, gangguan berbahasa, gangguan sosialisasi, dan gangguan kognitif pada anak-anak yang memiliki autisme. Bapak Ibu, setelah kita mengetahui bahwa ternyata ada banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan autisme, sekarang mari kini kita masuk ke bagaimana cara untuk menanganinya. Penanganan untuk anak-anak autisme tidak cukup hanya sekedar melakukan terapi perilaku, terapi bicara, terapi sensori integrasi, dan lain-lainnya, melainkan juga harus dilakukan secara lebih holistik dan menyeluruh, misalnya dengan menggunakan pendekatan biomedis dan kedokteran fungsional. Apa sih kedokteran fungsional itu, Dok? Kedokteran fungsional adalah sebuah pendekatan kedokteran yang baru yang memiliki kekhususan untuk mencari, menggali, dan mengatasi sebab-sebab utama dari suatu kondisi penyakit yang diderita oleh pasien. Biasanya seorang dokter fungsional akan mengumpulkan semua data dari pasien untuk memahami hubungan antara faktor genetik, lingkungan, gaya hidup, dan faktor-faktor biomedis lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan penyakit seseorang. Biasanya akan dilakukan Tes-tes biomedis seperti pemeriksaan genetik, tes logam berat, tes kadar hormon, tes alergi makanan, dan lainnya. Dulu, kalau untuk melakukan tes-tes seperti ini membutuhkan biaya yang sangat mahal dan waktu yang lama. Namun semenjak tahun 2012, kami di komunitas protokol dokter Senjaya, kami telah menggunakan tes biomedis lengkap ASIRA yang mencakup semua pemeriksaan itu melalui pemeriksaan yang sangat mudah, yaitu hanya menggunakan sampel darah. Kalau dulu, tes logam berat itu harus diambil dari rambut, lalu juga untuk tes pencernaan juga harus ngambil sampel kotoran anak, dan macam-macam lain sebagainya. Namun dengan menggunakan tes biomedis ASIRA, hanya dibutuhkan sampel darah saja. Pemeriksaannya mudah, aman bagi Ananda karena tidak menimbulkan efek samping, dan biayanya tentu jauh lebih murah dibandingkan dengan tes-tes biomedis yang kita lakukan dulu. Hasilnya juga bisa diketahui secara real time. Dari hasil pemeriksaan inilah nantinya dokter dan terapis kami baru dapat membantu Bapak Ibu untuk memberikan pendekatan terapi biomedis yang tepat bagi anak, misalnya dalam memberikan pola makan yang bagaimana, suplementasi seperti apa yang dibutuhkan dan bagaimana dosisnya, dan pendekatan lainnya. Nah, di manakah Bapak Ibu bisa mendapatkan info yang lebih lanjut tentang tes biomedis ASIRA ini? Bapak Ibu bisa bergabung di grup Facebook komunitas kami di Protokol Dokter Senjaya. Linknya ada di description ini. Dan Bapak Ibu bisa baca-baca dan cari informasi lebih lengkap tentang tes ini melalui grup Facebook kami.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Protokol Dokter Senjaya. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @drsenjaya, di mana Bapak Ibu bisa direct message kami untuk request topik-topik menarik apa yang harus kami bahas di episode selanjutnya. Dan pastikan juga Bapak Ibu sudah bergabung di dalam grup Facebook kami di Protokol DR Senjaya agar tidak ketinggalan pengumuman-pengumuman dan info-info menarik mengenai komunitas kami. Sampai jumpa minggu depan di episode selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu.